creștinism și cultură. O emisiune de Ioan Paicu.
Bine ați revenit, dragi prieteni, la o nouă întâlnire radiofonică la emisiunea Creștinism și Cultură. Sunt Ioan Paicu. Regia tehnică de studio este asigurată de inginerul de sunet Marius Rădoi. În ediția de astăzi a emisiunii continui să vă vorbesc despre renaștere și umanism. Vorbisem în ediția precedentă a emisiunii despre o perioadă în care Italia traversa o perioadă de prosperitate. În principalele sale orașe existau resurse financiare pentru ridicarea de clădiri mărețe și pentru împodobirea lor cu opere de artă. Sculptori, pictori și arhitecți se înghesuiau să-și pună în valoare arta în astfel de locuri. Întrucât nobilii și burghezia bogată erau patronii artelor, majoritatea operelor din această perioadă n-au fost create pentru a preamări gloria cerului, ci mai degrabă a celor care au plătit pentru ele. Prin urmare, arta, care până atunci fusese dedicată aproape exclusiv educării religioase și gloriei lui Dumnezeu, și-a îndreptat atenția către sfera omenească. În operele clasice ale Greciei și ale Romei existase o admirație pentru creatura umană, pe care arta medievală părea să o uite și pe care pictorii și sculptorii renașterii o exprimau acum în pictură și în piatră. Celebrul Adam, pe care Michelangelo l-a pictat în Capela Sixtină, primind de la degetul lui Dumnezeu puterea de a conduce creația, este foarte diferit de Adamul cel fragil cum îl prezentau manuscrisele medievale. Adamul lui Michelangelo întruchipează viziunea renascentistă asupra ceea ce însemna a fi un om de plin, născut pentru a crea, pentru a lăsa amprenta ta asupra lumii. Această viziune s-a concretizat în special în operele lui Leonardo da Vinci. Au existat puține domenii ale activității umane în care acest mare geniu al renașterii să nu se fie adâncit. Deși astăzi Leonardo este cunoscut în primul rând ca pictor și sculptor, el a făcut de asemenea cercetări și lucrări semnificative în inginerie, în domeniul bijuteriilor, în balistică și în anatomie. Scopul său, care coincidea cu idealul epocii sale, a fost acela de a fi un om universal. Ideile sale mărețe de invenții, care să canalizeze râurile, invenții de noi arme sau altele care să le permită oamenilor să zboare și să se deplaseze pe sub apă, nu s-au materializat niciodată pe deplin. Multe dintre picturile sale au rămas neterminate sau n-au depășit stadiul de schițe preliminare, care sunt acum apreciate ca mari comore artistice. Dar în ciuda naturii adesea fragmentare și neterminate a lucrărilor sale, Leonardo a devenit întruchiparea și simbolul omului universal care a caracterizat renașterea. Această viziune a umanității ca având capacități nelimitate, atât pentru bine cât și pentru rău, a fost tema principală a lui Pico della Mirandola, unul dintre autorii epocii. Potrivit lui Pico della Mirandola, Dumnezeu ne-a dat toate tipurile de semințe, astfel încât să putem decide pe care să le semănăm în noi înșine și, prin urmare, să decidem ce vom deveni. Cei care aleg sămânța vegetativă, spunea el, vor fi puțin mai mult decât o plantă sau o brută. Dar adăuga, cei care aleg sămânța intelectuală și o cultivă în ei înșiși vor fi îngeri și copii ai lui Dumnezeu. Iar dacă nemulțumiți de faptul că sunt creaturi, astfel de persoane se întorc spre centrul propriului lor suflet, spiritul lor, unit cu Dumnezeu în singurătatea sa întunecată, se va ridica deasupra tuturor acestor lucruri. Și închei citatul. Toate acestea îl determină pe Pico de la Mirandola să exclame într-un straniu cuvânt de laudă care întruchipează viziunea renascentistă asupra potențialității umane. Cine poate să nu admire acest cameleon ciudat care suntem? Și acum câte ceva despre papii Renașterii. Deși Renașterea a fost pentru Italia o perioadă de mare prosperitate, a fost de asemenea o perioadă de tulburări. Captivitatea babiloniană a papalității de la Avignon și Marea Schismă care a urmat au afectat Italia mai direct decât restul Europei. Italia fusese un câmp de luptă aproape constant pentru papii rivali sau pentru nobilii și republicile care susțineau o parte sau alta. În epoca Renașterii, conflictul dintre vechea aristocrație și sentimentele republicane era constant, astfel că în orașe precum Florența și Veneția au avut loc revolte repetate care au dus adesea la întâlniri armate, nu numai în orașele în sine, ci și în zonele din jur. La acestea se adăugau intrigile constante ale puterilor străine, în special Franța și Germania, care își disputau influența în regiune. În acest context de prosperitate, de intrigi, de tulburări și de idealuri renascentiste, a existat papalitatea în ultimele generații dinaintea reformei. Când v-am vorbit ultima dată despre papi, într-o emisiune precedentă, probabil că vă amintiți că vă spuneam că Papa Eugeniu al IV-lea își afirmase în cele din urmă autoritatea asupra Conciliului de la Basel. Domnia sa a fost marcată de eforturile sale de înfrumusețare a orașului Roma, la care a atras artiști precum Fra Angelico și Donatello. Acesta a fost un indiciu timpuriu că spiritul Renașterii pusese stăpânire pe papalitate. De atunci și până la izbucnirea reformei protestante, obiectivele și idealurile celor mai mulți papi vor fi cele ale Renașterii. Cei mai mulți dintre ei au fost entuziaști ai artelor, care și-au folosit domnia pentru a atrage la Roma cei mai buni artiști și pentru a împodobi orașul cu palate, cu biserici și cu monumente demne de pretenția sa de capitala creștinătății. Unii au fost profund captivați de literatură și au făcut multe pentru a mări biblioteca papală. În toate aceste eforturi artistice și în special în uriașa întreprindere care a fost construcția Bazilicii Sfântul Petru, papii Renașterii au investit o mare parte din resursele financiare ale bisericii și, nemulțumiți de acest lucru, mulți au conceput noi surse de venit care să le permită să continue mărirea Romei și artei sale. Dar nu toți papii Renașterii și-au concentrat interesul asupra artelor. Alții erau mai mult niște războinici care își petreceau majoritatea timpului în campanii militare. Alții căutau să-și sporească puterea prin intrigi și diplomație. Cei mai mulți dintre ei s-au lăsat purtați de spiritul epocii, după cum se putea vedea în dragostea lor pentru fast, pentru putere despotică și plăcerea senzuală. Papa Eugeniu al IV-lea a fost succedat de Nicolae al V-lea, care și-a petrecut cea mai mare parte a pontificatului său, desfășurat între anii 1447 și 1455, în încercarea de a obține dominația politică a Romei asupra altor state italiene. Scopul său era acela de a transforma orașul în capitala intelectuală a Europei, iar în acest scop a încercat să atragă cei mai buni autori și artiști. Biblioteca sa personală avea reputația de a fi cea mai bună din Europa. A fost necruțător cu cei care se opuneau puterii sale și a pus să fie executați mai mulți dintre ei. Căderea Constantinopolului a avut loc în timpul domniei sale, iar el a sperat să profite de această ocazie pentru a promova o mare cruciadă care să-i sporească prestigiul în întreaga Europa. Dar a eșuat, fiindcă apelul său a rămas fără ecou. Succesorul său a fost Calixtul al III-lea, care a stat pe scaunul Romei între anii 1455 și 1458. Calixtus a fost primul papă al familiei spaniole Borja, cunoscută în Italia sub numele de Borgia. Tot ceea ce a preluat el din idealurile Renașterii a fost visul de a deveni un mare prinț secular. Sub pretextul că era necesar să unifice Italia pentru a rezista unui eventual atac turcesc, a acordat mai multă atenție campaniilor militare decât îndatoririlor sale preoțești. În timpul domniei sale, nepotismul a atins noi culmi. Una dintre numeroasele rude asupra cărora a adunat onoruri a fost nepotul său Rodrigo, pe care l-a făcut cardinal și care avea să devină mai târziu infamul papă Alexandru al VI-lea. Următorul papă, Pius al II-lea, între anii 1458 și 1464, a fost ultimul dintre papii renascentiști care și-a luat funcția în serios. L-a însărcinat pe Nicolae de Cuza să elaboreze un plan de reformare a bisericii, dar planul a rămas fără rezultat, mai ales din cauza opoziției cardinalilor și a altor prelați. Realizările sale n-au fost mari, dar cel puțin n-a transformat papalitatea într-un mijloc de a-și spori puterea sa sau a familiei sale. Ca erudit, Pius a început, dar n-a finalizat niciodată, o vastă lucrare de cosmografie, a cărei viziune asupra lumii îl va conduce mai târziu pe Cristofor Columb în încercarea sa de a ajunge în Indii, navigând spre vest. Papa Paul al II-lea, între anii 1464 și 1471, a fost un oportunist care, după ce a aflat că unchiul său fusese numit papă, e vorba de Eugeniu al IV-lea, a decis că o carieră ecleziastică era mai promițătoare decât ocupația sa curentă în comerț. Principalul său interes era să colecționeze opere de artă, în special bijuterii și argint. Înclinația sa pentru lux a devenit proverbială, iar concubinele sale erau recunoscute public la curtea papală. Principalul său proiect a fost recuperarea gloriei arhitecturale și monumentale a Romei păgâne, căreia i-a dedicat o mare parte din avere și din atenție. Potrivit unor cronicare, a murit de apoplexie ca o consecință a exceselor sale. Papa Sixtus al IV-lea, între anii 1471 și 1484, a cumpărat papalitatea, promițând cadouri și privilegii cardinalilor. În timpul domniei sale, corupția și nepotismul au atins noi culmi. Principala direcție a politicii pe care a adus-o a fost îmbogățirea familiei sale, în special a celor 5 nepoți ai săi. Unul dintre aceștia, Giuliano de la Rovere, avea să fie mai târziu papă sub numele de Iulius al II-lea. Sub Sixtus, biserica a devenit o afacere de familie, iar întreaga Italie a fost implicată într-o serie de războaie și de conspirații al căror unic scop era acela de a îmbogăți pe nepoții papei. Nepotul favorit al papei Sixtus, Pietro Riario, avea 26 de ani când a fost numit cardinal, patriarh de Constantinopol și arhiepiscop de Florența. Un altul, Girolamo Riario, a pus la cale asasinarea unui membru al familiei Medici, care a fost ucis în fața altarului în timp ce spunea slujba. Când rudele mortului s-au răzbunat spânzurându-l pe preotul care le ucisese ruda, papa a excomunicat întregul oraș Florența și a declarat război. Pentru a-și susține intrigile și cheltuielile uriașe ale nepoților săi și ale susținătorilor acestora, a impus o taxă grea pe grâu. Cel mai bun grâu a fost vândut pentru a umple cuferele papale, în timp ce populația romană mânca pâine de cea mai proastă calitate. În ciuda tuturor acestor lucruri, posteritatea a uitat majoritatea faptelor rele ale lui Sixtus și își amintește de el mai ales pentru Capela Sixtină, care îi poartă numele. Înainte de alegerea sa, Inocențiu al VIII-lea, care a ocupat scaunul papal între anii 1484 și 1492, a făcut un jurământ solemn de a nu numi mai mult de un membru al familiei sale în funcții înalte și de a face ordine în scaunul roman. Dar imediat ce a fost numit papă, a declarat că, întrucât puterea papală era supremă, nu era legat de jurământul său, mai ales că acesta fusese depus sub presiune. A fost primul papă care a recunoscut mai mulți dintre copiii săi legitimi, asupra cărora a adunat onoruri și bogății. Vânzarea de indulgențe a devenit o propunere comercială nerușinată, sub conducerea unuia dintre fiii săi. În anul 1484, a ordonat ca creștinătatea să fie curățată de vrăjitorie, iar rezultatul a fost moartea a sute de femei nevinovate. După moartea lui Inocențiu, Rodrigo Borgia a cumpărat voturile cardinalilor, a devenit papă sub numele de Alexandru al VI-lea și a ocupat scaunul Romei între anii 1492 și 1503. Sub conducerea lui, corupția papală a atins apogeul. Era un om puternic și implacabil, despre care se spunea că săvârșea în public toate păcatele capitale, cu excepția lăcomiei, fiindcă nu avea o digestie bună. Un cronicar afirmă că poporul obișnuia să spună: Alexandru este gata să vândă cheile, altarele și chiar pe Hristos însuși. Este în dreptul lui din moment ce le-a cumpărat. În timp ce Europa tremura în fața amenințării turcilor, papa avea tratative secrete cu sultanul. Concubinele sale, care erau în mod legal soțiile altora de la curtea sa, i-au dat mai mulți copii pe care i-a recunoscut în mod public. Cei mai cunoscuți dintre aceștia au fost Cezare și Lucreția Borgia. Chiar dacă cele mai rele povești spuse despre această familie sunt probabil neadevărate, cele care sunt de necontestat sunt totuși suficiente pentru a-l condamna pe papă pentru corupție și pentru poftă nemărginită de putere. Italia, scăldată în sânge din cauza comploturilor și a războaielor sale, a fost gata să creadă ce este mai rău despre el, iar prestigiul papalității a avut de suferit în consecință. Alexandru al VI-lea a murit pe neașteptate. Unii au spus că a luat din greșeală o poțiune pe care o pregătise pentru altcineva. Fiul său Cezare, care spera să preia papalitatea la moartea tatălui său, era la pat, suferind de aceeași boală sau de aceeași otravă și, prin urmare, n-a putut să-și pună planurile în mișcare. Alegerea i-a revenit astfel lui Pius al III-lea, un om cu zel reformator, care și-a asumat dificila sarcină de a aduce pacea în Italia. Dar el a murit după ce a fost papă doar 26 de zile, iar noul papă a fost un demn succesor al lui Alexandru al VI-lea. Iulius al II-lea, care a stat pe scaunul papal între anii 1503 și 1513, care fusese făcut cardinal de unchiul său, Sixtus al IV-lea, și-a luat acest nume pentru a indica faptul că modelul său nu era un sfânt creștin, ci mai degrabă Iulius Cezar. La fel ca majoritatea papilor din acea perioadă, a fost un protector al artelor. În timpul pontificatului său, Michelangelo a terminat de pictat Capela Sixtină, iar Rafael a decorat Vaticanul cu celebrele sale fresce. Dar pasiunea preferată a lui Iulius era războiul. A reorganizat garda papală, a îmbrăcat-o în uniforme colorate despre care se spunea că au fost concepute de Michelangelo și a condus-o la luptă. Abilitățile sale militare și diplomatice erau atât de mari încât unii chiar au crezut că ar putea în cele din urmă să realizeze unificarea Italiei cu Iulius ca lider. Franța și Germania s-au opus acestor planuri, dar Iulius le-a învins atât în diplomație cât și pe câmpul de luptă. În anul 1513, moartea a pus capăt proiectelor acestui papă, pe care contemporanii săi îl numeau cel groaznic. I-a succedat un fiu al lui Lorenzo Magnificul, și anume Giovanni de Medici, care a luat numele de Leon al X-lea și a ocupat scaunul papal între anii 1513 și 1521. Urmând exemplul tatălui său, Leon a fost un patron al artelor. De asemenea, a încercat să consolideze câștigurile politice și militare ale lui Iulius al II-lea. În acest sens a eșuat, iar în anul 1516 a fost forțat să semneze un acord cu Francesc I al Franței, care îi conferea regelui o autoritate enormă în afacerile ecleziastice franceze. Pasiunea sa pentru arte a eclipsat orice preocupare religioasă sau pastorală, iar marele său vis a fost să finalizeze Marea Bazilică Sfântul Petru din Roma. Finanțarea acestui proiect a fost unul dintre scopurile vânzării de indulgențe care a provocat protestul lui Luther. Astfel, omul care ocupa papalitatea atunci când a început reforma protestantă n-a fost la înălțimea provocării care se afla în fața sa. Mă opresc aici pentru astăzi. În ediția de data viitoare a emisiunii Creștinism și Cultură, nu abordez încă subiectul protestantismului, pentru că am în vedere mai întâi Spania și lumea nouă și mai ales excesele comise de conquistadori asupra populației noului continent pe care îl va descoperi Don Cristobal Colon, Cristofor Columb. Despre atrocitățile pe care le-au comis conquistadorii, Antonio de Montesinos, un misionar spaniol dominican din prima jumătate a secolului al XVI-lea, a spus în celebra sa predică din anul 1511, citez: "Din cauza cruzimii și asupririi acestor oameni nevinovați, sunteți în păcat de moarte. Trăiți și muriți în păcat de moarte. Cine v-a dat dreptul să supuneți acești indieni unei sclavii crude și teribile? Cine v-a dat dreptul să faceți război împotriva unor oameni care trăiau în pace și în liniște pe propriile lor pământuri? Nu sunt și ei oameni?" Și închei citatul. Deocamdată atât. Până data viitoare, toate bune!